Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
Kjære lytter, herzlich velkommen.
Vielen Dank.
Gråsoner tilbake. Vi snakker fortsatt om sikkerhetspolitikk og etterretning, men Ørjan, han holder seg I Tyskland, og da må vi ha litt tysk influensa her I podden.
Ja, så litt, en, rett og slett en tysk time. Tysk halvtime faktisk på gråsoner.
Ja, det skal, da ikke jeg læreren I hvert fall, det blir ikke bra.
Jeg tror jeg skal styre unna det også. Jeg skjønner veldig mye tysk, men jeg dårlig på å snakke det.
Det litt fascinerende det der, at du kan sette deg ned med en tysk nettside, og så kan du liksom forstå 50-60% av det som står der. Ja, ja. Litt sånn som en nederlandsk også. Men å snakke ja, det er verre.
Not so much nederlandsk, men tysk, der jo. Funker det. Hvordan det med deg, Ørjan?
Nei, altså, jeg litt sånn som Øystein sier, jeg kan godt sette meg ned og bla I avis og ha grei kontroll, men... Jeg sliter når Anna og Finter ond veldig begynner, da merker jeg at jeg
blir... Anna og Finter, neben iben unter Formsvisen.
Ja, alle vi som har hørt Øystein Sunde-sanger I vår ungdom har jo fått med seg det, men det som greia her at jeg blir litt sånn selvbevisst, sånn at da ender jeg opp med å snakke engelsk da. Men det fine med å ha vært I Tyskland noen dag, og jeg har fremdeles et par dager til foran meg, jo at jeg også har fått anledning til å prate med en del folk om akkurat det som skjer I Tyskland nu. Og dere husker sikkert for en del år tilbake så lanserte jo tyskerne ordet eller begrepet da energivende, altså da skulle man bort fra det fossile og også det nukleære og over til da sol og vind og vann og alt dette. Og så kom jo krigen I Ukraina og gjorde det veldig vanskelig å fortsette å motta gass sånn at man tyskerne befant seg plutselig I en skvis. I fjor så ble det lansert Zeitwende, som på tysk et begrep som sier noe om at de inne I en tid der mye skjer, og at man rett og slett befinner seg I det som kalles et historisk skifte. Og en del av det historiske skiftet jo at tyskerne nå faktisk nødt til å øke pengene på forsvarsbudsjettet, noe ganske så astronomisk, I alle fall sett med norske øyne.
Ja, men jeg synes jo kanskje at de har funnet et godt begrep, ja, for det vel ingen her som uenig at man befinner seg ved et, vi vil kanskje kalle det vannskille, men det jo det samme begrepet. Vi jo opptatt av det grønne skiftet her også, men at vi politisk og altså sikkerhetspolitisk har nådd et vannskille, og hvor man har fått en ny verdensorden, det det jo liten tvil om.
Alt blir bare bedre med litt tysk, vet du, som schadenfreude og slike ting. Det noe eget fyndig over dette.
Ja, et begrepp jeg litt sans for på tysk unterwegs. Altså, du på veien, men det forklarer på en måte at ting går fort for seg.
Ja, eller for eksempel som han forrige kansleren fikk den litt tvilsomme gleden av å bli et eget begrep, nemlig å skjulse, som da, så vidt jeg forstod, å utsette ting som bør gjøres.
Men Tyskland jo midt I Europa, og la oss snakke litt om Europa, fordi at nå har jo vår I Gåstein venn, Orbán, Viktor Orbán I Ungarn, han har nå brukt vetoretten sin mot denne finansieringspakken fra EU til Ukraina. Og det får jo Polens statsminister Tusk til å komme med ganske sterke ord mot Viktor Orbán. Og Tyskland vel mest enig med Polen I denne sammenhengen?
Ja, det de. Altså, det Tusk beskylder Orbán for å gjøre at når man sitter på disse forhandlingene eller de sikkerhetspolitiske diskusjonene I EU og snakker om ganske så sensitive ting, så sniker det vel utenriksministeren til Orbán som sniker seg ut, og så tar han en buddy call til Lavrov I Russland og oppdaterer han på det som europæerne snakker om. Det I alle fall det som Tusk og andre men skjer. Og å si at det illojalt vel kanskje en sterk underdrivelse.
Ja, ja, når jeg så det der så tenkte jeg at det jo rett og slett ikke grenser for hva Ungarn villig til å gjøre for å manøvrere sin, skal vi si, svært nasjonalistiske sak her i EU. Den type informasjonslekkasjer jo noe man i andre sammenhenger rett og slett ville bli fått en dom for. Altså, det jo rett og slett å utveksle strategisk viktig informasjon med, om ikke fienden, så i hvert fall en motpart som ikke bør ha det. Det ikke særlig mye mer alvorlige ting enn det som Treholdt i sin tid delte ut til russerne. Og her det bare så enkelt som at man bare tar en tur ut i 5 minutter, og så ringer man Lavrov og sier, ja, sånn og sånn har vi diskutert nå. Altså, de kunne jo like gjerne hatt en mikrofon i rommet.
Ja, altså, jeg vil jo si at for det første, det fienden, Øystein. Det ikke noe annet ord for det. Russland det per nu. Det andre at dette minner litt om hvordan Netanyahu holder på. Så han vet at i det øyeblikket han går tom for krig og konflikt, og det blir nytt valg, så sjansen ganske stor for at han både blir fjernet fra posisjonen sin, og da tiltalt for en hel haug med punkter. Orbán har samme problemet. Det jo valg nå, og han vet at om han taper, så sjansen stor for at opposisjonen, de som tar over, virkelig vil ettergå han i sømmene, og da frykter jeg nok at den godeste Orbán befinner seg på en ekstremt tynn grein, veldig høyt oppe i treet.
Men det fine der jo at de har jo fritt leide til onkel Donald. Der jo, der står det jo kar med åpen armer og tarm imot.
Ja, Viktor Orbán har jo, som vi har vært innom før, laget dreieboka til Trump. Veldig mye av det Trump forsøker å få til i USA, men som faktisk litt vanskeligere der enn i Ungarn, i hvert fall virker det sånn, har jo Viktor Orbán allerede gjort. Blant annet så har han tatt fullstendig kontroll over det meste av medier, slik at han er i stand til å skape et positivt inntrykk av seg selv da, i opinionen. Likevel så ligger han jo an til nå å tape det valget.
Ja, han vil nok sikkert si at valget ble stjålet hvis han tapt. Det kan vi være helt sikre på, faktisk.
Ja. Men vi har jo denne helt vanvittige historien om pengetransporten som han har tatt i arrest. Og så jo hans gjentagende argumentasjon overfor Ukraina at de somler med å reparere olje- og gassforbindelsen til Ungarn. Og det grunnen til at han skal holde tilbake disse pengene fra EU. Men det vel ingen som tror det at ukrainerne ikke gjør det de kan for å reparere ting i rekkefølge. I hvert fall så det ingen andre som har kommet med noen form for dokumentasjon som sier at Viktor Orbán her faktisk har et gyldig poeng.
Ja, altså dette vel den olje og gassen som Ungarn fremdeles får lov til å importere fra Russland, stemmer ikke det?
Jo, den går jo gjennom hele Ukraina, og at den da har blitt ødelagt som følge av kamphandling som russerne også har vært involvert i, det ikke så veldig overraskende.
Nei, jeg tenker at hvis du står der på bakken og skal fikse all den infrastrukturen, energiinfrastrukturen som russerne driver og ødelegger hele tiden, og så får du valget mellom, skal du prioritere gass til Ungarn, eller skal du prioritere elektrisk infrastruktur til din egen befolkning? Jeg tror valget ganske enkelt. Så Viktor Orbán har overhovedet ikke noe poeng, men jeg tenker at det han sier, det funker bra for de som, i befolkningen som støtter han.
Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Innledningsvis, som det ble nevnt, så befinner jeg meg i Tyskland, akkurat nå i Aachen, i morgen i Ratingen. Og det som jeg la merke til når jeg kom til Tyskland for et par dager siden, var digre poster av militære, altså tyske soldater, på både husvegger og tavler og slike ting. Og det er første gangen jeg har sett det i Tyskland på den måten. Og det snakker om da, jo at man driver med en ganske så heftig vervekampanje her. Fordi at man ønsker jo å øke det tyske forsvaret, men man har ikke lenger verneplikt. Og da må man få folk til å verve seg frivillig.
Ja, som en poster som gjør svære plakater, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Det jo litt underlig å forestille seg det der, fordi at sånne store plakater med vervekampanjer for forsvaret, eller karriere i det militære, da, det noe vi forbinder gjerne med USA, eller forsvaret også Russland i forbindelse med krigen, så her man jo tilbake i en sånn tilstand som minner om kanskje hvordan det så ut for 40-50 år siden.
Ja, egentlig, men ikke sant, det på en litt annen måte, men jeg satt og snakket med noen som var opptatt av dette, og de sier jo at siden 1945 så har Tyskland nå den høyeste oppslutningen rundt forsvaret. Altså 70% av tyske borgere, de ønsker et sterkere forsvar. Men det som gjør dette litt grann vanskelig da, er jo at selv om 70% ønsker et sterkere forsvar, så det mange som frykter at Russland skal angripe, 40% faktisk frykter russisk angrep. Men når du da ser at 40% frykter angrep, 70% ønsker sterkere forsvar, så er det bare 16% som selv sier at de kunne tenke seg å plukke opp våpen og slåss. Og det er litt merkelig.
Ja, det der regnestykket går rett og slett ikke opp.
Nei, og jeg tenker at det må settes litt i kontekst til at i Tyskland er det fremdeles en veldig sterk fredsbevegelse. Og når jeg da spurte ei som jeg snakket med om, hva gjør det at man både på den ene siden har behovet for eller ønsker et sterkere forsvar, men på den andre siden egentlig ikke ser seg selv til å være den som velger uniform, så sa hun noe til meg som festet seg litt, nemlig at ekstreme høyre er på fremmarsj, og tenk om det viser at vi nok en gang ikke er til å stole på når det gjelder hvordan vi forvalter forsvaret. Hun uttrykte rett og slett en frykt for at det skulle gå over styr for deler av det tyske politiske miljøet hvis man fikk et sterkt forsvar og de høyre ekstreme tok over.
Men den problemstillingen der har du jo i flere andre europeiske land også. Det jo en liten margin før de som ligger lengst ute til høyre også får betydelig politisk innflytelse, eller kanskje også kan starte regjering, også i Frankrike. Og man har det jo når det gjelder Viktor Orbán. Han ligger jo langt ute på den blå siden av det politiske, mørkeblå. Så det jo mange land i Europa hvor dette en utfordring. Et spørsmål da jo, vil de kreftene være like kritiske til Russlands makt?
Jeg vet ikke, men det her ligger jo også, altså det ligger jo i historiegreia som gjør at de har de tankene de har i Tyskland.
Jo, jeg enig i det, men for eksempel altså, er partiet til Marie Le Pen i Frankrike. Går det bakover i tid der, så jo den gjengen der er jo de samme folka som faktisk var på nazistens side under 2. verdenskrig, de som startet det partiet. Så her er det de samme kreftene som pipler opp i flere land. Tyskland jo på mange måter kanskje det mest liberale landet i Europa, og på den andre siden så har de en veldig sterk ytterliggående høyreside. Men jeg mener det viktig å se dette her som en helhet.
Jo.
Tyskland det viktigste landet i Europa. Det det landet som har fremdeles det største militære potensialet, og det sitter jo ganske sånn hamret inn i den tyske folkesjela, både første og andre verdenskrig, der de helt beviselige, som Stein var inne på i sted, får sort på hvitt hva de i verste fall kan være i stand til å gjøre. Og selv om man overhovedet ikke skal peke på eller klandre noen av nåtidens tyskere, for dette har de ingen ansvar for, så ligger de jo der, ikke sant, som et nasjonalt traume i fundamentet da, som gjør at du får denne type bekymringer når man begynner å snakke om å få et sterkere forsvar. Rett og slett fordi at Europa trenger et sterkt Tyskland, som bare det å si det jo interessant i seg selv, og det får et par tyskere til å bli, hva skal jeg si, litt taus og får et par sånne furer i panna når de må tenke seg med på gangen for hva det faktisk vil bety.
Men en annen sammenligning, Tyskland jo den europeiske økonomiske stormakten. De kunne ha brukt sin økonomiske makt på en langt mer kynisk måte enn de gjør. Og hvis du ser over Atlanterhavet til USA, så har vi jo en president som ikke har skyr noen midler I hvordan man kan bruke økonomisk makt til å få også politisk gjennomslag overfor andre land I verden og andre miljøer han ønsker å hva si, ramme eller styre. Det gjør man ikke I Tyskland, og det tenker jeg et, hva si, I hvert fall et signal om at man tross alt laget av noe annet.
Ja, jeg enig med det. Jeg tror igjen vi snakker om en sånn der en nasjonal syke, altså hva det, hvem det vi ønsker å være? Altså USA har jo vært på vinnersida både I første og andre verdenskrig, og den amerikanske verdenshistorien blir jo fortalt ved at alt så mørkt og trist ut I Europa, så kommer amerikanerne og så blir alt bra igjen, både I første og andre verdenskrig. Sånn at de har et helt annet selvbilde. Noe som kanskje litt merkelig med tanke på både Vietnam og nå både Irak og Afghanistan, og hvem vet nå også Iran. Men vi kan jo la det ligge. Det jeg tenker her at hvis man ser litt nøyere på hvordan Merz, altså den tyske forbundskansleren, snakker om disse sakene, så han alltid tydelig på at Tyskland skal være sterkere militært igjen, men det skal være innenfor en veldig stram europeisk kontekst. Det liksom det som brukes når det gjelder å kanskje berolige da, velgerne.
Vi har to viktige saker til slutt. Den andre kanskje litt mindre viktig enn den vi tar først, så vi starter med sjøgående farkoster, Ørjan.
Ja, som noen kanskje fikk med seg, så ble det prøvd ut en sjødrone mot en fregatt nå nylig, og det tror jeg var I norsk farvann. Og dette, den sjødrona var et relativt enkelt, en enkel farkost. Det var en som var I stand til å manøvrere I høy hastighet, og den hadde montert på seg to anti-skipsraketter, kan vi vel gjerne kalle dem, I og med at det var skip den var ute etter. Og så ble den da sendt da mot den fregatten for å se I hvor stor grad den A var I stand til å oppdage den, og B I stand til å forsvare seg mot den. Og dette var vel noe som jeg tror Forsvarsforum rapporterte, og resultatet ble at fregatten ikke hadde sjanse. Og grunnen til at vi synes dette interessant å ta opp I gråsoner jo at det toucher jo inn på nok et tema som vi har en tendens til å tvære på, og det jo fordi at vi synes det fordømt viktig, Øystein. Nemlig at vi nå I ferd med å gå til anskaffelse av veldig mye dyrt og avansert forsvarsmateriell, uten at vi kanskje I stor nok grad ser for oss på hvilke måter denne type materiell kan bli trua på. Bare lite eksempel der. For eksempel, hvis man går til Ukraina og ser måten dronekrigen føres på nå, og måten antiluftvern og spiller I rolle, så har man en slagmark som ikke gjenkjennbar på noe vi har sett tidligere. Og vi har så å si ingen trusler ovenfra, annet enn droner. Jagerfly og helikopter og sånn stort sett spilt ut over sidelinja. Og hvis man nå I tillegg da får en trussel mot fregattene som vi I dårlig stand til å håndtere, så vil det jo vise seg da at to av de aller største forsvarsinvesteringene Norge har gjort, nemlig F-35 og nye fregatter fra Storbritannia, har en ganske lang vei å gå før vi kan føle, og ikke minst de som på fartøyene kan føle at de trygge og godt mot denne type enkle, men effektive angrepsvåpen.
Så tenker jeg det litt interessant å snakke om hva en sånn sjødrone egentlig for at hvis jeg skal forklare det enkelt, så kan du se for seg en, om ikke kano, så I hvert fall en bitte liten plastbåt, som påmontert en haug med sprengstoff, og så har den I tillegg, det varierende typer, men noen kan da skyte ut små missiler, og andre rett og slett selv en kamikaze-drone. Det bittesmå ting som koster en liten sum å fremstille, produsere, og så kan det gjøre ekstremt stor skade. Og det nettopp det man har blitt oppmerksom på da, når man prøvde å teste ut norske skal si, forsvarssystemer rundt fregatter, om de rett og slett kan bli senket av en sånn liten kano med sprengstoff, og svaret på det ja. Men det gjelder jo ikke bare våre fregatter, det gjelder jo alle.
Ja. Jeg bare tenker på når du sier kano med sprengstoff, så ser jeg før meg en jævel som sitter og ror noe helt fantastisk rask for å ta igjen den fregatten.
Ja. Men
det ikke meg!
Men uansett, ikke sant? jeg tenker at grunnen til at du løfter det frem her jo at dette jo det som utfordringen når man går til innkjøp av høyst nødvendig dyrt forsvarsmateriell som det tar mange år å fremstille, så går samtidig som man venter på å få disse tingene inn i det norske forsvaret, så går jo utviklingen sin gang. Og da det jo spesielt da disse dronene og alle mulige måter de utvikler seg videre på, som kanskje den aller største bøygen for å være godt nok forberedt på den type trussel når disse materiellpakkene, om det fregatter eller jagerfly eller stridsvogner, klar.
Og det jo ikke noe tvil om dette virker, for at ukrainerne har jo brukt dette med stor suksess mot russiske krigsskip, både når de ute i Romsjø, men også når de ligger til kai, for eksempel, i Krim, men også andre steder på russisk territorium. Og nå har de jo bare for kort tid siden også angrepet et russisk utskipningssted for olje og gass som ligger like på grensen mot Finland, og det har jo åpenbart skjedd også med droner.
Ja, så når man av og til hører forsvarsfolk si at det jo ikke gitt at en eventuell konflikt med Russland vil bli lik den som man ser i Ukraina, så har de nok i og for seg rett, men veldig mange av de samme elementene som droner og dronesverm og tilsvarende vil jo være noe man må beregne og møte, og det kan godt tenkes at en konflikt med Russland for NATO eller en del av NATO vil bli verre enn det vi ser i Ukraina. Jeg tenker at det alltid lurt å forberede seg på det som verre enn det man ser. Da man i alle fall på noenlunde trygg grunn i den grad det lov å bruke en sånn type uttrykk om dette.
Da vi ved den andre nyheten, og det må vi kunne si litt kuriøs, men også vel verdt å nevne. For det slik at i Moskva så opplever man nå at internettilgangen, eller det vil si mangel på internett, det får noen bedritende konsekvenser. Det rett og slett sånn at når du skal betale for å gå på et offentlig toalett i Moskva, så må du bruke kreditkort. Men russiske myndigheters blokkering av internett gjør at russerne får ikke til å betale med kreditkortet, fordi at disse betalingssentralene de da blokkert som en del av dette her. Man jobber nå på spreng, mens folk står i kø, vil jeg tro.
Med spreng? med spreng,
for å få løst opp i denne floka. Jeg kan ikke si noe annet enn at dette kostelige nyheter.
Ja, altså jeg tenker at da det åpenbart ikke bare internettforbindelsen som blokkert, for å si det sånn. Jeg vil jo slå et slag, hadde jeg vært russer nå, så ville jeg slå et slag for den gode gamle babushkaen som satt på en stol sånn i skille mellom herre- og dametoalettet og tok imot mynt. Litt vanskeligere å jamne ho, jeg tenker at babushkaen må tilbake.
Ja, man jo tilbake på en kontantøkonomi her i presserende situasjoner, og det jo litt typisk for alle land som har en eller annen, skal vi si, større krise eller utfordring. Da det cash som gjelder.
Cash is king, utvilsomt også når det gjelder potentielle forstoppelser eller unnlatelsen av sånn. Du hørte det om ikke først på gråsoner, så hørte du det i alle fall ganske godt forklart.
Takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.